aurinkoista tiistaipäivää ainakin osaan maasta. Tiedeykkösessä kuullaan tänään, miksi auringon valo on meille ihmisille niin tärkeää. Ihmettelemme myös luita, tai pikemminkin niiden puutetta. Osteoporoosin torjunnassa otetaan lähivuosina käyttöön uusi fotoakustinen ase. Tästä lisää Tiedevartissa. Ohjelman loppupuolella käynnistyy uusi minisarja, joka vie meidät aikamatkalle maantien varsien kadonneeseen Suomeen. Tervetuloa mukaan, minä olen Joonas Turunen. Auringon valo on meille tärkeä D-vitamiinin lähde, mutta tuleeko D-vitamiinia tarpeeksi? Aiheesta on käynnistynyt laaja tutkimus Itä-Suomen yliopistossa. Puhelimessa on epidemiologian professori Tomi-Pekka Tuomainen. Tervetuloa Tiedeykköseen.
Paljon kiitoksia.
Itä-Suomen yliopistossa on alkamassa tutkimus, jossa selvitetään D-vitamiinilisän vaikutusta suuriin kansantauteihin, kuten syöpään, sydän- ja verisuonitautisairauksiin sekä diabetekseen. Miksi D-vitamiini on niin tärkeä ihmiselle?
D-vitamiini, niin kuin tietysti muutkin vitamiinit, ihan nimihän se jo kertoo. Tämä vitamiininimitys tulee siitä, että tiedetään, että tämä on pieninä määrinä ihan välttämättömiä saada. Muuten tulee vakavia sairastumisia ja kuolemia, eli se lähtökohta on se, että tätä tarvitaan. Nyt kysymys on sitten siitä, että no paljonko sitä tarvitaan. Ja D-vitamiinista, aurinkovitamiiniksikin kutsutaan, niin pitkään tunnettu tärkeä vaikutus on luustoaineenvaihdunnassa ja kalsiumaineenvaihdunnassa. Ja lasten riisitautihan on seurausta liian vähäistä D-vitamiinisaannista. Ja varmaan meillä kaikilla on kokemusta näistä lasten D-tipoista. Nyt vasta myöhemmin sitten on alettu kiinnostumaan myös siitä, että mitä muita sairastumisyhteyksiä D-vitamiinin liian vähällä saannilla voisi olla kuin näitä luustoyhteyksiä. Tässä välissähän oli tällainen tutkimusaihe, joka edelleen on hyvissä voimissa, niin kuin ikääntyvien naisten osteoporoosi. Et sielläkin sitten havaittiin tämä luustosairausyhteys, että riittävä D-vitamiinin saanti yhdistettynä erikoisesti kalsiumin hyvään saantiin, niin voi vähentää luuston mineraalikatoa. Mutta sitten nämä muut sairaudet, niin kuin sydän- ja verisuonisairaudet, sokeriaineenvaihduntasairaudet, syövät, niin nämä on tämmöinen uudehko havainto. Ja sen takia tämä on nyt noussut aika lailla tutkimuksen kohteeksi viime aikoina.
Ja tässä keväällä tullaan tekemään mittava tutkimus. 40 000 itäsuomalaiselle lähetetään kyselytutkimuslomake. Epidemiologian professori Tomi-Pekka Tuomainen, kuinka poikkeuksellisen suuresta tutkimuksesta on kysymys näin Suomen mittakaavassa?
No ehkä tutkimusalueeltaan ehkä enemmänkin, että kyllähän suuria tutkimusjoukkoja toki on tutkittu aikaisemminkin, mutta tällaisena tutkimuksena, jossa on tarkoitus ravintolisää antaa tutkimuksessa, niin sellaisena tällainen tutkimusalue, joka käsittää nyt Itä-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun alue, niin on toki poikkeuksellisen suuri. Että ehkä ottaen huomioon tämän tutkimuksen tarkoitus, niin tämä koko on erikoisen merkittävä, mutta toki tutkimustahan tehdään esimerkiksi valtakunnallisista rekistereistä niin, että kattavat jopa koko Suomen, että ei tämä tutkimuksena sinänsä ole ainutlaatuisen suuri.
Tutkimukseen kootaan myös noin 18 000 henkilön tutkimusjoukko pääasiassa Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueelta. Mitä näitä tutkittavilta sitten kysytään ja millaisia testejä heille tehdään?
No, tämä on just tämän tutkimuksen tärkein tarkoitus on tarkastella nyt sitä, että voiko riittävän D-vitamiinin saannin varmistamalla niin saada vaikutusta näihin tärkeisiin kansanterveysongelmiin, kansanterveyssairauksiin. Ja tämän tutkimiseksi tarvitaan iso tutkimusjoukko. Ja tällaisen ison tutkimusjoukon 18 000 ihmisen hyvin tarkka tutkiminen vaatisi hurjasti resursseja ja hurjan pitkän ajan, joten me on lähestytty tässä tätä tarkastelua siten, että me lähetetään postitse kyselyjä, eli kerätään lomaketietoja ja lähetämme sitten postitse myös nämä tutkimusvalmisteet. Ja seuranta tapahtuu sitten vuosittain kyselyillä ja seuraamalla valtakunnallisia terveydenhuollon rekistereitä. Eli koetaan tehdä iso tutkimus, mutta kuitenkin joustavasti ja suhteellisen edullisella tavalla.
Epidemiologian professori Tomi-Pekka Tuomainen, tässä tutkimuksessa pääasiassa tutkittaviin kuuluu yli 60-vuotiaita miehiä ja yli 65-vuotiaita naisia, mutta D-vitamiini on myös nuoremmillekin tärkeää. No, kevät aurinko tässä paistaa ja siitä D-vitamiinia myös ihmiselle tulee, mutta mitä muita D-vitamiinin lähteitä on mahdollista käyttää?
D-vitamiini saadaan pääosin tosiaan auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ihossa elimistön itse syntetisoimana, mutta meillä täällä Suomessa sen verran pimeässä Pohjolassa ollaan, että tämä reitti ei toimi riittävän hyvin kuin ainoastaan kesällä. Ja talvikaudella D-vitamiini pitää saada muutoin. Sitä saa ravinnosta toki, josta sitä saa lähinnä kalasta ja nykyisin moniin tuotteisiin on lisätty D-vitamiinia, eli sitä kautta. Mutta tämä ravinnosta saatava D-vitamiini ei tahdo riittää vielä, ja sen takia tällainen D-vitamiinin lisä on tarpeen. Ja nyt keskustelu käydään sit siitä, että kuinka suuri tämän lisän tulisi olla. Että sitä ei ehkä niinkään kiistetä, etteikö tällainen D-vitamiinin lisä olisi tarpeellinen muulloin kuin kesällä. Mihin sairauksiin on havaittu yhteyksiä, niin hyvinkin moniin sairauksiin, mutta näihin liittyy tällaisissa epidemiologisissa tutkimuksissa semmoinen harhan mahdollisuus, että ihmiset, jotka saavat paljon D-vitamiinia, voivat olla muutenkin terveyskäyttäytymiseltään sellaisia, että sairastavat siitä syystä vähemmän näitä sairauksia. Ja jos halutaan olla varmoja siitä, että nämä sairastumishavainnot nimenomaan liittyvät D-vitamiiniin, niin silloin tällainen kokeilu on ainut vaihtoehto lähestyä sitten tässä asiassa parempaa varmuutta.
Eli tässä pyritään selvittämään, kuinka merkittäviä nämä D-vitamiinin tauteja ehkäiset vaikutukset ovat.
Kyllä, näin. Et jos ajatellaan tämä normaali ongelma erottaa, tätä asiahan tulee silloin, kun monta asiaa esiintyy yhtä aikaa, niin kuin vaikka henkilö, joka saa runsaasti D-vitamiinia, jos hän on myös tämmöinen paljon ulkoileva, liikkuva, syö terveellisesti ja niin edespäin, niin mikä on D-vitamiinin osuus ja mikä on näiden muiden seikkojen osuus, se on hyvin vaikea erottaa. Mutta mitä me nyt teemme, niin me arvomme ison joukon ihmisiä saamaan joko lumevalmistetta tai kahta eri vahvuista D-vitamiinivalmistetta, ja sitten näitä joukkoja, jotka ovat sinänsä sitten keskenään samanlaisia, paitsi tämän D-vitamiinin saantinsa suhteen, niin vertailemalla keskenään päästään sitten tarkastelemaan, onko D-vitamiinilla oikeasti terveysvaikutuksia vai onko nämä havaitut yhteydet johtuneet näistä muista sekoittavista tekijöistä.
Ja tässä keväällä sitten itäsuomalaiset pääsevät koekanineiksi ja kyselyjen kohteeksi. Epidemiologian professori Tomi-Pekka Tuomainen, tässä nyt siis testataan sitä, kuinka suuri vaikutus D-vitamiinilla on ihmisen sairauksien estämiseen ja yleiseen terveydentilaan. Lyhyesti tähän loppuun, lisäravinteitakin on mahdollista syödä myös muitakin vitamiineja kuin D-vitamiineja. Kuinka kannattavaa se nyt sitten on ihan terveellekin ihmiselle ottaa ihan purkista vähän lisävitamiineja?
No, pääsääntönä voisi tietysti sanoa, että vitamiinit, niin kuin muutkin ravintoaineet, kannattaisi saada näistä kokonaisista elintarvikkeista, antioksidanttivitamiinit esimerkiksi hedelmistä ja kasviksista, D-vitamiini kalasta ja näin edespäin. Mutta D-vitamiinin kohdalla tosiaan on tällainen tilanne, että kun sen pääasiallinen lähde, tämä auringonvalo, niin sitä täällä Suomessa on sen verran niukalti tarjolla, että tämä ravinto ei yksinään riitä sen saannin varmistamiseen kuin pieneltä osalta, niin sen takia D-vitamiinin kohdalla olisin hieman eri linjalla kuin yleensä ottaen ravintolisien kanssa.
Eli D-vitamiiniakin voi sitten purkista ottaa?
Kyllä, ja oikeastaan tulisikin ottaa, että kansallisetkin D-vitamiinin saantisuositukset esimerkiksi ikääntyvien kohdalla 20 mikrogrammaa vuorokaudessa, niin sitä määrää ei vielä ihan pelkästään ravinnosta saa, että käytännössä joutuu pientä D-vitamiinin lisää käyttämään, jos haluaa tämän tähän 20 mikrogrammaan päästä.
Siinä hyviä neuvoja kuulijoille. Professori Tomi-Pekka Tuomainen, kiitos näistä kommenteista.
Kiitos.
D-vitamiinia saa muun muassa kalaöljystä, kalasta, maitovalmisteista, kanan munasta ja sienistä, näin toteaa Osteoporoosiliitto. Osteoporoosista ja sen torjunnasta kuulemme pian tiukkaa tieteellistä asiaa, mutta sitä ennen jotain aivan muuta. Syökää kanaa, huutaa sika mainoksessa. Kumma kyllä, sian huudossa on totuuden siemen, kuten uutta tieteestä kertoo. Toimittaja on Jari Vaara.
Syökää kanaa ja kalaa, mutta älkää syökö niin paljon punaista lihaa, näin toteaa Harvardin yliopiston tuore tutkimus. Siinä selvitettiin, kuinka vahva yhteys punaisen lihan syönnillä on kohonneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin sekä todennäköisyyteen sairastua syöpään. Tutkimukseen osallistui lähes 24 000 miestä ja yli 83 000 naista. Tämän laajan tutkimusjoukon muodostamaa kohorttia seurattiin 28 vuoden ajan. Harvardin lääketieteellisen tiedekunnan tutkijat huomasivat, että lisääntynyt punaisen lihan syöminen näkyi tilastoissa sekä yleisenä kuolleisuutena että kasvaneena riskinä sairastua vakavaan sairauteen. Kasvanut terveysriski näkyi sekä lihajalosteiden että jalostamattoman lihan kohdalla, mutta jalostetun lihan runsas käyttö vaikutti terveyteen erityisen kielteisesti. Kuolleisuutta vähentävä vaikutus havaittiin puolestaan silloin, kun punaisen lihan korvikkeina olivat kala, siipikarja, valkokasvit, pähkinät, täysjyvätuotteet ja vähärasvaiset meijerituotteet. Etenkin pähkinöiden terveellisyys tuli tutkimuksessa esiin, sillä lihaaterian korvaamisella pähkinöillä oli suurin yksittäinen vaikutus kuolleisuuden laskuun. Tutkijat muistuttavat, että punainen liha on ihmiselle hyödyllinen proteiinin lähde. Kuitenkin tämän laajan kuolleisuustutkimuksen perusteella lihansyönnin vähentäminen puoleen olisi vähentänyt tutkitun kohortin kuolleisuutta merkittävästi. Miesten kohdalla reilut 9 ja naisten kohdalla yli 7%. Uusi tietokonemallinnus tuo huonoja uutisia alavilla mailla asuville Homo sapiens sapiens -lajin edustajille. Grönlannin jääpeitteen lasketaan nimittäin sulavan kokonaan jo 1,6 celsiusasteen lämpenemisen myötä. Aikaisemmat mallit olettivat, että sulaminen tapahtuu vasta 3,1 asteen jälkeen. Ilmaston lasketaan jo tähän mennessä lämmenneen 0,8 astetta teollistumista edeltävään aikaan verrattuna. Jos lämpötila kohoaa 8 asteella, kuten pahimmissa skenaarioissa esitetään, on koko Grönlannin jääpeite mennyttä 2000 vuoden kuluttua. Jos lämpeneminen saadaan rajattua 2 asteeseen, kestää sulaminen 50 000 vuotta. Grönlannin jääpeite on 3 kilometriä paksu ja sen sulaminen nostaisi merenpintaa usealla metrillä. Uusi ennuste saatiin lisäämällä yhtälöön lumen kertymistä ja sulamista koskevat tiedot. Lisäksi uusi malli huomioi aikaisempaa paremmin paikallisen ilmastonmuutoksen. Jää heijastaa lämpösäteilyn tehokkaasti avaruuteen, mutta paljastunut maa puolestaan imee lämmön itseensä ja kiihdyttää sulamista. Jääpeite myös madaltuu sulaessaan, joten se tulee kokonaisuudessaan lämpimämpien ilmakerrosten piiriin. Tutkimusta esitellään lähemmin Nature Climate Change -julkaisussa. Australialainen tutkijaryhmä on kehittänyt suolaisessa maaperässä viihtyvän vehnälajikkeen. Uusi, ilman geenimanipulointia kehitetty lajike tuottaa neljänneksen paremman sadon aikaisempiin lajikkeisiin verrattuna. Maapallon viljelypinta-alasta viidennes kärsii liiasta suolapitoisuudesta. Jalostettu vehnä on kadottanut kykynsä sietää suolaa ja tutkijat löysivätkin vastauksen villivehnän geeneistä. Jalostetussa vehnässä suola kertyy lehtiin, mikä vaikeuttaa fotosynteesiä ja tämä puolestaan johtaa satotappioihin. Villivehnä kykenee poistamaan suolaa kasvin vedensiirtojärjestelmästä ja näin satoisuus on parempi. Tutkimuksen merkitystä nostaa se, että tulokset on saatu laajoilla kenttäkokeilla. Useimmissa tutkimuksissa kasvia tarkkaillaan laboratoriossa tai kasvihuoneessa, mutta uusi lajike on testattu laajasti käytännön maanviljelyksessä. Maapallon väkiluvun ennustetaan kasvavan 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Samaan aikaan ravinnon tarve kasvaa 100% ja suolaa sietävän vehnälajikkeen uskotaan helpottavan uhkaavaa ravintopulaa. Australiassa ollaan erityisen kiinnostuneita lajikkeen kehittämisestä, sillä maa on maailman toiseksi suurin vehnän viejä USA:n jälkeen. Maan viljelysalueet kärsivät suolapitoisuuden noususta. Tulokset löytyvät tuoreesta Nature Biotechnology-lehdestä.
Luun murtumat yleistyvät samaa tahtia kuin osteoporoosi. Murtumariskin selvittämiseen ei vielä ole seulontakonsteja, mutta uusi fotoakustinen menetelmä käy tulevaisuudessa myös osteoporoosin seulontamenetelmäksi. Laserin ja ultraäänen yhdistelmästä kertoo professori Jussi Timonen Jyväskylästä. Leena Mattila tutustui tulevaan osteoporoosiseulaan.
Lasersäteestä ja ultraäänestä ollaan kehittämässä tai liimaamassa kokoon uutta keinoa osteoporoosin mittaamiseen. Jyväskylän, Helsingin ja Oulun yliopistojen tutkimusryhmät ovat yhteistyössä kehittämässä sellaisia laitteita osteoporoosin riskin mittaukseen, että sitä voitaisiin käyttää ihan väestöseulonnoissa. Luu on komposiittimateriaali. Mitä se tarkoittaa, professori Jussi Timonen Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta? Käytit tällaista ilmaisua tuossa luennollasi.
Niin, luu muodostuu mineraalikomponentista, joka on hydroksiapatiittia, ja sitten kollageenista, joka on tämmöinen tuttu muissakin kudoksissa esiintyvä pehmeä aine. Että näistä kahdesta muodostuu sitten tämmöinen kovalta vaikuttava luu, joka kuitenkin on aika joustavaa silloin, kun se on oikein kuin hyvässä kunnossa.
Mitä vikaa tai vikoja niissä vanhoissa konsteissa, esimerkiksi röntgenkuvauksessa, on?
Tämän röntgen läpivalaisun pääasiallinen ongelma on se, että laitteet on hyvin kalliita ja niitä ei ole terveyskeskuksessa. Nämä on sitten sairaalassa toimivia laitteita, että sillä niillä ei voi toteuttaa tämmöistä normaalia väestön seulontaa.
No entä sitten, jos vertaisit tavalliseen ultraäänitutkimukseen, niin miten tämä uusi laite, mitä te olette kehittelemässä, niin miten se siitä eroaa?
No, tämmöiseen perinteelliseen ultraäänilaitteeseen liittyy yleensä tällaisia tarkkuusongelmia, että mittaustulokset ei sillä tavalla ole kovin tarkkoja eikä helposti tulkittavissa sen takia, että nyt pyritään sitten entistä tarkempaan mittaukseen, jolloin sitä voidaan luotettavasti käyttää myöskin samalla tavalla kuin röntgen mittausta.
No, kuinka tarkka se uusi mittauslaite sitten on, kun se saadaan sinne terveyskeskuksen osastolle hyötykäyttöön?
No, tietysti tässä vaiheessa on vähän turhan aikaista sanoa, että miten tarkka kun laite on prototyyppivaiheessa, mutta voisi sanoa, että tarpeeksi tarkkaa, että eihän täysin tarkkaa laitetta ole vielä keksittykään, tai ainakaan ihminen ei vielä keksinyt, mutta tällä menetelmällä, jota me on nyt kehitetty, on poistettu monia niistä häiriötekijöistä, jotka on vaikuttanut siihen aikaisemmin käytetyn ultraäänitekniikan tarkkuuteen. Tarkempia joka tapauksessa on aikaisemmin.
No, mitä semmoisia epätarkkuuksia siinä entisessä oli, mitkä tästä puuttuu?
Tällaisen niin kuin käyttäjän päiväkohtaiset niin kuin erot ja eri käyttäjien erilaiset tavat tehdä mittauksia, että miten se ultraääni saadaan sinne luun sisään niin, että sitä voidaan sitä luuta sillä tutkia, niin tämä on ollut sellainen yksi ongelma, josta me nyt päästään eroon kokonaan.
No kuinka tarkkaa hommaa se sitten on, kun laitetaan valolla luut soimaan, professori Jussi Timonen?
Se on, voidaan toteuttaa täysin tietokonepohjaisesti, jolloin tämä inhimillinen vaikutus jää sieltä pois, ja silloin me päästään aina täydelliseen toistettavuuteen siinä mittauksessa.
Kun niitä mittaustuloksia sitten Suomessa tai Hongkongissa voidaan verrata yksi yhteen toisinsa, niin miten tämmöinen fotoakustinen mittauslaite sitten toimii? Mitä siinä oikein mitataan?
No käytännössä mitataan, kuinka nopeasti se ääni siellä luussa etenee. Että nyt jos luu on heikentynyt esimerkiksi osteoporosin vaikutuksesta, niin tiedetään, että se ääni etenee hitaammin. Ja mitä hitaammin etenee, sitä enemmän se luu on vaurioitunut. Ja nyt ihan me mitataan sitä äänen nopeutta, että tämä on se perusmittaus, mikä sinne tehdään.
No kuinka se tapahtuu? Miten se pistetään luu soimaan ihmisessä, elävässä ihmisessä?
Näytetään vähän valoa käsivarteen, niin silloin saadaan tuo värttinäluu vähän soimaan. Ja tietysti se soi niin korkealla taajuudella, että me ei itse sitä kuulla, että me tarvitaan sitten vähän noita tekokorvia siihen kuuntelemaan, että miten se soi. Mutta periaatteessa sillä tavalla sitä sitten mitataan. Että.
Miten se sitten osteoporoosin syömä luu ja tavallinen terve luu eroavat toisistaan tämän mittauksen mukaan?
No osteoporoosi syövyttää luuta, että siitä tulee paljon hauraampaa ja sitä luuta katoaa, sitä on vähemmän siellä. Ja se, niin kun, jos ajatellaan sitten luun soimista, niin siinä on kaksi asiaa, että se vaimenee nopeammin se ääni ja sitten se hidastuu myöskin. Että molempia voitaisiin mitata, me on nyt keskitytty mittaamaan sitä nopeutta, että sen avulla, että mitä enemmän luu on vaurioitunut, sitä hitaammin siellä ääni kulkee, että menee vähän vassapuolelle, sitten on vaikeuksia.
Eli se huokoisuus on niin kuin superlonia siellä välissä?
Niin, tai siis se alkaa, jos ajatellaan näitä pitkiä onttuja luita, niin raajoissa esiintyy, niin se alkaa sieltä luutimen vierestä niin tavallaan sen luukuoren sisäpinnalta ja se etenee sieltä sitten ulospäin tämmöinen vuokosuuden kasvaminen. Ja tällä puhutaan sitä vahvasta kuoriluusta, joka niin kuin tulee huokoseksi ja sen terveen luun osuus niin kuin ohenee siellä. Että tämä pyritään näkemään.
Eli siinä käy niin kuin vanhalle puulle, että se saattaa olla sisältä onto, vaikka siinä tavallaan pintakerros on vielä elossa ja pitää sen pystyssä sellaisen onton putken.
Täsmälleen tämä on oikein hyvä vertaus. Se on niin kuin vanha koivu, jossa on elävää osaa pelkästään siellä pinnalla ja sitten sisäosa voi olla täysin otto ja sitä ei ulospäin näe. Sehän se ongelma on, jos se näkyisi ulospäin, niin se olisi helppo todeta.
No mistä luista sitä osteoporoosia sitten tällä uudella laitteella tullaan mittaamaan?
No me on päädytty mittaamaan sitä värttinäluusta, että periaatteessa sääriä olisi erittäin helposti mitattavissa oleva kohde, mutta se on isompi luu ja siellä näkyy vaikutukset hitaammin, että värttinäluu pienempänä luuna niin on herkempi sitten näille muutoksille ja sieltä me pyritään sitten sitä äänen nopeutta mittaamaan.
Kuinka hyvin semmoinen käsivarren luun osteoporoottisuus sitten paljastaa esimerkiksi rannemurtumariskin?
Aikaisemmat tutkimukset näyttää viittaavan siihen, että se värttinäluun kunto aika hyvin ennakoi sitten muidenkin luiden kuntoa. Että jos ajatellaan osteoporoosia, niin lonkkamurtumat on se suurin ongelma sitten, joka aiheutuu osteoporoosista sen takia, että se on hyvin vaikeasti parannettavissa oleva sairaus ja tulee terveydenhoitojärjestelmälle hyvin kalliiksi, että niitä sitten pyritään ennustamaan ja puuttumaan ennen kuin murtumia esiintyy. Mutta värttinäluu todennäköisesti ennustaa sitten myöskin niitä lonkkamurtumia.
Kuinka paljon muuten tämmöisessä ultraääni-lasersäde-yhdistelmän mittauksessa sitten on merkitystä sillä, että ihminen on hoikka tai sitten sillä on kovastikin siinä lämpöeristystä ympärillään?
Kaikissa ultraäänimenetelmissä tämä pehmytkudoksen määrä on tietynlainen ongelma ja me ei pelkästään keskitytä nyt sitten tämän lasersäteen käyttöön, ultraääni herätteenä, mutta siihen, että sen lisäksi, että tämä pehmyt kudoksen häiritsevä vaikutus niin kuin minimoidaan. Että se kyllä häiritsee sitä mittausta ja meillä on aika hyviä tuloksia sitten, että miten se voidaan se häiriö sitten poistaa.
Onko tuon käsivarreluun siitä syystä myös kätevä, että siihen harvoin kertyy sitä vararasvaa?
No se on yksi tekijä, että sääri olisi periaatteessa vielä parempi, mutta tämä käsivarsi on sitten seuraava kandidaatti. Että tuo värttinä luu tulee siinä sen verran lähelle ihoa useimmilla ihmisillä, että se ei aiheuta sitten kovin suurta ongelmaa.
Kun se lonkan murtuma on kuitenkin semmoinen isomman luokan ongelma, niin onko mahdollista, että kehitetään sellainen osoitin näyttötyyppinen juttu, että sillä voitaisiin katsoa lonkan luuntiheystä joskus tulevaisuudessa, koska eihän ihmisen lonkkaa voi änkeä siihen tuubiin, mihin sen käsivarren saa tungettua.
No periaatteessa voidaan niin kuin ajatella, että meillä olisi menetelmä, joka mittaa hieman eri tavalla sitten tämä luuta, jolloin me voidaan tämmöisellä heijastusmittauksella mitata niin kuin takaisinpäin siroavaa ääntä. Ja se onnistui tuosta lonkkaluun kärjestä myöskin, mutta nämä tekniikat on aika tavalla alkutekijöissään, että siinä on vielä pitkä matka luotettavaan mittaukseen. Tietysti se olisi hauska joskus saada sellainenkin mittaus aikaan.
Kuinka se on mahdollista, että tämä kehitteillä oleva menetelmä pystyy mittaamaan sen luun paksuuden lisäksi myöskin luun elastisuutta, että kuinka paljon se kestää vääntöä? Niin miten se elastisuus mitataan, professori Jussi Timonen?
No itse asiassa äänen nopeus luussa riippuu sekä sen luun elastisuudesta että sen luun tiheydestä. Ja sitten jos me päästään mittaamaan tällaisia taipuma-aaltoja, niin se riippuu myöskin sen luun paksuudesta. Ja niitä on yleensä vaikea erottaa toisistaan sitten näitä vaikutuksia, siis tämän elastisuuden ja tiheyden vaikutuksia, mutta jos me voidaan mitata esimerkiksi kaksi eri tavalla etenevää aaltoa siellä luussa, niin sitten me päästään niin kuin niiden avulla päättelemään sitten suoraan jotakin elastisuudesta, että yhtä tämmöistä ääni, niin sanottua äänimoodia käyttämällä siihen ei vielä päästä, mutta kahta äänimoodia käyttämällä me päästään myöskin erottelemaan nämä kaksi vaikutusta toisistaan.
No sitten tuossa röntgentutkimuksessa on ollut ongelmana se, että ohut ja tiheä luu antaa samanlaisia tuloksia kuin paksu, höttösempi, hohkaisempi luu. Niin onko tässä sitä riskiä tai ongelmaa?
No tässä ei ole sellaisia ongelmia, että meillä on sitten omat ongelmat ultraäänen kanssa. Tämä röntgenmittaus on tällä hetkellä niin kuin hyvin toimiva ja tämän ongelman kanssa on opittu jonkun verran elämään, että se ei ole sillä tavalla niin kuin kovin kriittinen tekijä enää tällä hetkellä. Mutta että röntgenmenetelmän suuri ongelma on se kalleus.
Mitä merkitystä sillä on tavallisen kansalaisen, siis sen tutkittavan kannalta, että tässä fotoakustisessa systeemissä voidaan pistää se luu värisemään tietyllä taajuudella, tai valita millä taajuudella se värisytetään?
No se liittyy taas tähän mittaustarkkuuteen, että nyt jos me käytetään konventionaalista ultraäänivirityksestä, niin sinne virittyy niin kuin kaikenlaisia värähtelytiloja sinne luuhun ja me ei voida aina tarkasti päätellä, että mitä me mitataan. Nyt tällä uudella tekniikalla me voidaan niin kuin räätälöidä se värähtelytila, että valita se taajuus tarkasti, millä se luu värähtelee, eli me tiedetään sitten tarkkaan myöskin, että mitä me mitataan. Se parantaa mittaustarkkuutta selvästi.
No missä vaiheessa tämä kehittelytyö on, että koska se on siellä terveyskeskuksessa?
No meillä on tällä hetkellä laboratoriossa toimiva prototyyppi ja tänä keväänä on tarkoitus päästä niin kuin ensimmäisiin kliinisiin mittauksiin tämän prototyypin avulla. Sen jälkeen tietysti kestää jonkun aikaa ennen kuin siitä tulee varsinaisesti tuote, jota voidaan terveyskeskuksiin toimittaa, että se riippuu sitten, että miten joku yritys sitä kehittää, että kyllä siihen muutama vuosi aina vierähtää.
Näissä nykyisin käytössä olevissa menetelmissä otetaan rajoituksia, että esimerkiksi lapsia ja raskaana olevia ei voida röntgenillä tutkia. Onko tässä jotain, tuoksi tämä fotoakustinen menetelmä sitten uusia potilasryhmiä osteoporeesimittausten käyttäjiksi?
Niin, nimenomaan lapset ja raskaana olevat naiset, niin heitä ei mitata tällä röntgenmenetelmällä sen takia, että siinä tulee pieni säteilyannos. Ja nyt tässä ultraäänimenetelmässä ei ole minkäänlaista säteilyannosta, niin kuin ei myöskään perinteisessä ultraäänimenetelmissä, että kaikki potilaat voidaan turvallisesti mitata tällä tekniikalla.
Entä se laserpuoli?
No, laserin käytössä on niin kuin aika pitkä kokemus ja siellä on hyvin tarkat säädökset, miten tehokas se lasersäde saa olla, kun sitä ihmistä osoitellaan sillä säteellä ja me tiedetään jo ennestään, että ne rajat on hyvin turvallisia. Tämä ainut asia, mistä pitää huolehtia, on, että ei osoiteta silmiin sillä lasersäteellä, että tämä on siinä mielessä kyllä hyvin turvallinen tekniikka.
Professori Jussi Timosta haastatteli Leena Mattila. Verkossa jatketaan revontulien ja aurinkomyrskyn ihmettelyä. Täkyjä poimivat Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen.
Nyt pitää sitten varmaan vaan todeta, että aurinkomyrskyistä ja revontulivideosta on tullut nyt tämmöinen netin aika pitkäaikainen kestosuosikki.
Kyllä, tässä on jo toista viikkoa katseltu netistä erilaisia sekä valokuvia että videoita revontulista ja myös aurinkomyrskystä. Nämähän meidän sekä tähtiteleskoopit että NASAn sivulta ja näitä löytyy paljon videoita itse auringostakin näistä viime aikojen aurinkomyrskyistä, joita viime viikonlopulla taas oli. Nehän on yhtä hienoa katseltavaa kuin takkatulet, onneksi aika kaukana.
Miten aurinkomyrsky ja revontulet eroavat toisistaan?
No, revontulethan on meidän ilmakehän yläosassa olevia tavallaan seurausta siitä aurinkomyrskyistä, sieltä tulevista hiukkasista. Ja esimerkiksi nythän mehän ajatellaan revontulilla helposti vain näitä meidän omia pohjoisen revontulia, mutta tuolla netissä on myös, niitähän on molemmilla pallonpuoliskoilla, eli myös tuolla etelässä, että tuolla on esimerkiksi erittäin hienoja videoita Tasmaniassa viinitarhojen yläpuolella olevista revontulista, jotka on aika eri tunnelmaisia kuin nämä meidän pohjoisen revontulet.
Viinitarhoista tehdään tämmöinen aasinsilta mehiläisiin. Mehiläisetkin on ihmisiä.
Kyllä, mehiläiset ovat ihmisiä, tai ei nyt sentään ihmisiä, mutta Illinoisin yliopistossa tehty uusi tutkimus kertoo siitä, että mehiläisillä on persoonallisuuksia. Ne ovat siis hyvin eri luonteisia, ja nämä persoonalliset muistuttaa jonkun verran ihmisten persoonallisuuksia.
Mitä sieltä on tunnistettu?
No, muun muassa tämmöinen perusjako, että toiset mehiläiset on hyvin seikkailunhaluisia rohkeita ja toiset on taas vähän laiskanpulskeita, ihan niin kuin ihmisetkin. Ja tästä paljon netissä on nyt niin kuin keskusteltu.
Ja vanha 70-luvun TV-sarjakin on herättänyt keskustelua netissä.
Kyllä, semmoinen sarja kuin 6 miljoonan dollarin mies, niin netissä nyt on puhuttu. Ja että olisiko sellainen mahdollista rakentaa nykyteknologialla? Lyhyt vastaus on, että olisi mahdollista ainakin osa niistä, mutta kyllä se enemmän maksaisi kuin sen 6 miljoonaa dollaria.
Mistä tämä 6 miljoonan dollarin mies koostuu?
No, erilaisista supernäöistä ja mitä siinä nyt oli siinä sarjassa. Ja erityisen hankalaa tutkijoille on se niin nopea juokseminen, mitä tämä 6 miljoonan dollarin mies siinä sarjassa juoksi, koska se vaatii niin kehittynyttä robotiikkaa, että siihen ei vielä pystytä.
Siinä taas hurjia visioita verkkovinkeissä. Tiede Ykkösen uusi minisarja on Suomalainen huoltoasema. Pienten kylien huoltoasemat ovat pala suomalaista kansanperinnettä. Niistä tuli yhteisiä kokoontumispaikkoja 60- ja 70-luvuilla. Parikymmentä vuotta sitten tilanne muuttui, suuret ketjut valtasivat teiden varret. Huoltoasemien mukana muuttui myös suomalainen yhteiskunta. Seija Aunila, miten tarina alkaa?
Suomalaisen huoltoaseman alku oli vaatimaton. Oikeastaan ei voida edes puhua huoltoasemista, vaan bensan jakelusta. Pyydän sosiologi Kalle Toiskalliota valitsemaan haastattelupaikan, joka muistuttaisi tuota huoltoasemien varhaiskautta. Hän valitsee pienen Shellin huoltoaseman Helsingin Kruunuhassa.
Voisi lähteä siitä, että ensin bensaa myytiin apteekissa 1900-luvun alussa ja sitten sitä alettiin myydä kärryissä. Esimerkiksi takseihin, tai taksisanahan otettiin 50-luvulla vasta käyttöön, mutta vuokra-autoihin tai vossikoihin, miksi niitä nyt silloin kutsuttiin, niin kollegat kantoi kärryjä ja niistä jaettiin bensaa. Ja sitten oli tämän Kronikan Shellin tapaisia tietysti pienempiä niin kuin kioskeja. Ja vieläkin siellä myytiin vaan siis bensaa ja öljyä ja tuommoista niin kuin voiteluaineita. Niitähän tarvittiin ihan valtavasti alkuvaiheen autoissa tai vielä 60-luvullakin autojen huoltoväli oli saattoi olla 500 kilsaa tai 1000 kilsaa. Ja sitten vasta 50-luvulla olympialaisten innoittamana piti olla kansainvälistä meininkiä ja muuta, niin alkoi tämä oheistarvikemyynti. Ja siitä sitten vähitellen vasta kahvilaa ja ravintolaa, mutta sitten oltiin jo 60-70-luvulla.
Kun henkilöautojen tuonti vapautui Suomessa vuonna 1962, niin maassamme alkoi huoltoasemien kultakausi. Autokanta kasvoi ja samalla käytettyjen autojen määrä lisääntyi huomattavasti, vaikka maaseudun yleisin menopeli 60-luvulla olikin vielä mopo. Autot ja mopot tarvitsivat bensaa, mutta myös huoltoa. Tarve synnytti Suomeen ennennäkemättömän laajan huoltoasemaverkon. Menemme Itä-Helsinkiin Myllypuron tepoille. Siellä meitä odottaa huoltoasemakirjan kirjoittanut tietokirjailija Jukka Vestrinen. Hän syntyi 50-luvun lopulla Nuijamaalla. Tämä suomalainen huoltoasema on aika kiehtova asia. Se ei ole pelkästään ollut huoltoasema. Sehän on ollut tämmöinen niin kuin kylän kohtaamispaikka.
Kyllä, se on ollut siis niin kuin erityisesti maaseudulla se on ollut kaikenlaisen sosiaalisen elämän keskus ja tietysti huoltoaseman baari ennen kaikkea on ollut sitten sitä, että siinä kun auto on korjattu, niin asiakkaat on istunut baarissa ja sitten illalla, vaikka ei ollut mitään korjattavaakaan, niin sinne kokoonnuttiin, että niin se oli monella kirkonkylällä niin ensimmäinen tämmöinen palvelupiste, johon saattoi illallakin mennä. Ja pitää muistaa, että silloin elettiin aikaa, jolloin kaupat meni viideltä kiinni ja muuten elämä oli niin kuin hyvin niin kuin ajallisesti säädeltyä, mutta huoltoasemat saattoi olla auki jopa 9 asti illalla. Ennen kuin huoltoasemia rupesi kirkonkyliin tulemaan, niin siellä oli huomattavimmat rakennukset, oli kirkko ja mahdollisesti kunnantalo ja tuota, joku tämmöinen nuorisoseuratalo tai vastaava, mutta ei siellä mitään liikerakennuksia ollut. Huoltoasemat oli aivan jo arkkitehtuuriltaan tietysti ihan erilaisia, ne toi valoja sinne. Siihen miljööseen jäi jollakin tavalla kiinni. Et siinä oli jotain sellaista, mitä ei ollut aikaisemmin kokenut, ja se kokemus oli sitten varmaan niin vahva, että se jossain tunnemuistissa elää sitten edelleen.
Huoltoasemat toivat siis kylille kohtauspaikan, kylän olohuoneen, jossa voi vaikka kytätä kylän poikia, kuten Terhi kirjoittaa Yle Tiede-blogin Suomalainen huoltoasema -teemassa. 60-70-luvun huoltoasemat kiteyttivät suomalaisen elämänmenon ja sen oivalsi myös ohjaaja Neil Hardwick. Yleisradio pyysi häntä ideoimaan maailmalla suurta suosiota saaneen sitcom-tyyppisen sarjan myös Suomeen 70-luvulla.
Tämänkin täyteen sarja lähti liikkeelle oikeastaan edesmenneen Jarmo Porolan tilauksesta. Porski oli tajunnut, että maailman suosituin ohjelmatyyppi on sitcom. Se, että se sijoittui äärimmäisen yksinäiselle huoltoasemalle, oli vaan jonkinlainen visio, että tällaiselta Suomi jotenkin näyttää, että sinne ei pääse päätietä. Että se on, niin kuin, se on jossain erämaassa, yrittää myydä bensaa. Se on Suomen vertauskuva ja ihan tietoisesti se henkilögalleria jotenkin on yritys summata, mitä mä olin nähnyt Suomessa, kyllä.
Hardwickin tarkkanäköisyydestä syntyi huippusuosittu tankkitäyteen sarja. Sarjassa huoltoasemaa pitää Vilenin pariskunta. Sulo huoltaa autoja ja Emilia paistaa munkkia huoltoaseman keittiössä. Ruokaa oli, jos keittiössä oli ruoanlaittaja. Terhi muistelee blogissa, kuinka heillä oli pitkillä reissulla aina omat eväät mukana. Vanhat huoltoasemat olivat nimensä mukaisesti autojen huoltoasemia. Ruoka ei ollut silloin vielä huoltoasemien päätuote.
Ensinnäkin se on työtä tekevien ihmisten paikka. Eli siellä on perustuoksut, jotka tulee tietysti polttoaineista, öljyistä, rasvoista, tämän tämmöisistä, jotka niin kuin siellä huoltohallin puolella on käytössä. Sitten siihen liittyy tietysti niin kuin työtä tekevien ihmisten työvaatteiden erilaiset aromit ja sitten se, että siihen aikaan, kun ei vielä terveysinto oli kieltänyt ihmisiltä kunnon ruokaa, niin kun keittiöstä tuli sitten tämmöinen kunnolla niin kuin poissa paistetun läskin tuoksu ja kahvin välillä vähän painuneenkin tupakasavu, koska silloinhan pössyteltiin joka paikassa. Siis se oli semmoinen niin kuin työtä tekevien ihmisten aikaansaamista hajuista koostunut niin kuin yhdistelmä. Että ei nyt ehkä ihan kaikkien ihmisten aistaja kovin hellivä, mutta jotain sellaista siinä oli, että se vaan jäi tuonne tunnemuistiin sitten.
Pariskuntien pitämien huoltoasemien kultakausi oli Suomessa lyhyt. Se päättyi 80-90-luvun vaihteessa, kertoo tietokirjailija Jukka Vesterinen.
Siinä on itse asiassa kolme asiaa. Yksi on tietysti se, että autokanta muuttui, eli autosta tuli tavallaan parempia ja ennen kaikkea vaikeammin korjattavia. Niitä ei enää kiintolenkillä ja tongilla saatu korjattua ja moni autoihin tuli jopa rajoituksia, että niitä sai huoltaa ainoastaan jossain merkkiliikkeessä tai tämmöisessä, joka tietysti laski sitä korjaamopalvelujen tarvetta. Toinen asia oli sitten se, että huoltoaseman yrittäjät ajoi koko 80-luvun tämmöistä laajempaa sorttimenttia huoltoasemille. Haluttiin myydä muutakin kuin bensaa ja kahviotuotteita ja vähän karamelleja ja tupakkaa. Ja 90-luvun alussa sitten kioskilakia muutettiin niin, että huoltoasemilla oli mahdollista aloittaa pienimuotoinen elintarvikekauppa. Nythän ne on täysmittaisia kauppoja parhaimmillaan tai pahimmillaan, miten vaan. Ja kolmas asia oli sitten se, että kun ympäristölakeja tiukennettiin, niin monet pienet huoltoasemat olisi joutunut tekemään niin valtavia uusinvestointeja sitten ihan tämmöiseen maaperän suojeluun ja jäteöljyn ja muiden käsittelyyn, että se oli täysin mahdotonta sillä liikevaihdolla, joka näillä pienillä huoltoasemilla oli, ja silloin ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin panna lappu luukulle. Että näistä kolmesta syystä ja siitä, että ne ajoittuu hyvin lyhyelle aikavälille tuohon 80-90-luvun vaihteeseen, niin siitä voi sanoa, että semmoisten perinteisten pienten huoltoasemien loppu alkoi häämättää.
Perinteisten huoltoasemien kato on ollut nopea. Olimme Jukka Vesterisen kanssa sopineet haastattelupaikaksi Myllypuron Tepoilin, koska siellä vielä huoletaan autoja. Vaan eipä huolettu enää. Ovella oli lappu huolto suljettu.
Oikeita miehitettyjä huoltoasemia, joilta saa edes jonkunnäköistä autohuoltoa, niin niitä on jäljellä muutama sata. Ja sitten kaikki polttoaineen myyntipisteet, jos lasketaan, niin itse asiassa se määrä ei ole hirveästi siitä 2000 minnekään muuttunut, mutta niin kuin todella tämmöisiä huoltoasemia, niin niitä on jäljellä jokunen sata. Että se on ollut nopeeta se katoaminen.
Bensan jakelun tyrehtymisen huomasi myös osuuskauppaliike. Se alkoi testata, minkälaista bisnestä huoltamoiden yhteyteen voisi rakentaa. Miten tämä tapahtui ja kuinka se synnytti katkeamattoman ABC-myymälöiden rivistön teiden varsille, siitä suomalainen huoltoasemasarjan seuraavassa osassa. Tässä olivat Tiede Ykkösen aiheet tänään. Kiitoksia seurasta.